dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. U Srbiju sinoć stiglo još 100.000 vakcina Sputnik V. Na aerodromu ih dočekali Vučić i ruski ambasador u Beogradu. Krizni štab razmatra poštovanje mera tokom vikenda. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kok je za sasluženu svojstvu građanina odbio poligraf, izjavio Vulin. Dačić na video sastanku sa Mekalisterom i predstavnicima Evropskog parlamenta o međustranačkom dijalogu. Lajčak počinje trodnevnu posetu Kosovu 3. marta u Beogradu. Evropska unija osudila represiju Mjanmaru i potvrdila sankcije toj zemlji. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o privrednoj saradnji Srbije sa zemljama regiona. Za naš program govori savjetnik predsjednika Privredne komore Nenad Đurđević.
Ono što mi kao upravni odbor komorskog foruma želi da istaknemo jeste podrška našim kolegama s Kosova koji nemaju mogućnost pre svega da putuju u Evropsku uniju.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Srbija prezadužena. Na pitanje ko će vraćati dugove koje je napravila vlast Aleksandra Vučića, ekonomisti i Danica Popović i Goran Radosavljević odgovaraju.
Apetiti ove vlasti neće stajati, imamo zaduženje samo ako se realizuje metro, povećanje za nekoliko milijardi evra, tako da će generacije koje dolaze svakako vraćati ove dugove.
Problem nije u tome koliki je dug, problem je u tome koliko možeš ovdje da zaradiš legalno, a da nisi član SNS-a, to je problem.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak, 1. mart. U Srbiju je sinoć stiglo još 100.000 doza ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V. Vakcine su na aerodromu dočekali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa ministrima Zlatiborom Lončarom i Nenadom Popovićem i ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Vučić je rekao da se radi o 100.000 druge doze za revakcinaciju.
Mi ćemo ovim imati ukupno do sada preko 2.620.000 vakcine. Znači za 1.310.000 ljudi smo obezbedili, čak i više od toga AstraZeneca ide za 12 godina. Znači za negdje 1.400.000 ljudi smo obezbedili vakcinaciju.
Vučić je rekao i da za nekoliko dana očekuje i veliku isporuku kineskih vakcina i dodao da iz COVAX programa u Srbiju još nije stigla ni jedna vakcina. Ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da će Moskva učiniti sve što može da što brže, možda već u junu, Srbija dobije mogućnost da puni, pakuje i distribuira Sputnik V vakcinu, a kasnije, nadam se do kraja godine, i da je proizvodi za region, rekao je Bocan-Harčenko. Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će danas biti dopremljeno još 58.500 doza vakcina američkog Pfizera, dok u petak u Srbiju treba da stigne još 500.000 doza kineske vakcine. Krizni štab vlade Srbije za borbu protiv pandemije danas održava novu sednicu na kojoj će, kako je ranije najavljeno, razmatrati poštovanje mera tokom vikenda. Zbog rasta broja zaraženih i hospitalizovanih, krizni štab odlučio je da se kafići, restorani i tržni centri tokom proteklog vikenda zatvaraju u 14 sati. Prema podacima Ministarstva zdravlja od nedelje, od posljedice infekcije koronavirusom umrlo je još 14 osoba, a zaraza je potvrđena kod 2809 ljudi. U bolnicama je 3912 pacijenata, od kojih su 162 na respiratoru. U Srbiji, koja ima oko 7 miliona stanovnika, svega nešto više od milion ljudi prijavilo se za vakcinu. Iako započeta optimistično u januaru, vakcinacija, prema ocenama sagovornika Radija Slobodna Evropa, mora da se promoviše uprkos infodemiji, ali i da se depolitizuje pitanje imunizacije. Nemanja Stevanović.
To je nekako neki pregršt informacija koje se stalno smenjuju, pobijaju jedne druge.
Tako pojašnjava svoju odluku 29-godišnji Emil iz Niša. On je jedan od preko 5,5 miliona građana Srbije koji su odlučili da se za sada ne prijave za vakcinaciju. Država od oko 7 miliona ljudi započela optimistično masovnu vakcinaciju u januaru. Građani se od tada prijavljuju preko portala elektronske uprave i biraju jednu od 4 vakcine odobrene u Srbiji. Međutim, zvanični podaci govore da se do 20. februara za vakcinu prijavilo tek nešto više od 1.060.000 građana. Uprkos tome, član kriznog štaba vlade Srbije Branislav Tiodorović očekuje da će Srbija u leto ući sa tek sporadičnim slučajevima. Ivana Prokić, epidemiološkinja i koordinatorka epidemiološkog tima Ujedinjeni protiv COVID, za Radio Slobodna Evropa ocenila je da je promocija vakcinacije mukotrpan posao za zdravstvene radnike u društvu gde, kako je istakla, postoji jak antivakserski lobi i generalna infodemija i dodaje da će Ujedinjeni protiv COVID-a u narednom periodu raditi na informisanju stanovništva, pojašnjavajući dileme, razbijati mitove o vakcinama i ukazivati na bezbednost i važnost vakcinacije. Ipak, ukoliko to ne dođe do većeg broja ljudi, jedina opcija je uvođenje obavezne vakcinacije, ističe Prokić. Problem sa vakcinacijom prema mišljenju sociologa Darija Hajrića jeste i to što je to pitanje politizovano. Hajrić navodi da veliki broj vakcinisanih bira po političkim stavovima zemlju porekla vakcine koju će primiti.
Veliki problem je to što je odnos prema vakcinama tako postavljen sa zvaničnih strana od starta i što su oni odmah počeli da govore o kineskim, ruskim vakcinama i tako dalje, a ne da ih zovu Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca i tako dalje. Dakle, odmah je akcent bačen na zemlju porekla, što zapravo nema suštinske veze sa time da li je vakcina dobra.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove, zvanične dozvole ovih međunarodnih institucija dobile su za sada samo vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech i AstraZeneca. Hajrić ocenjuje i da prebacivanje na teren nacionalnog ljudima koji su medicinski laici ostavlja jedinu mogućnost da politički i ideološki odaberu vakcinu. Kao važan faktor Hajrić ističe i nepoverenje u državu. On navodi da to stvara otpor kod opoziciono orijentisanih građana jer je po njegovom mišljenju vladajuća stranka pretvorila nabavku vakcina u svoj lični posao za koji bi građani trebalo da su zahvalni. To se utiče na poverenje u sam proces vakcinacije i kvalitet iste, dodaje on. Infodemija na društvenim mrežama i te kako utiče, navodi sociolog, da mnogi pre poveruju u dezinformacije nego u zvanične izvore. Društveni problem kada je vakcinacija u pitanju jeste i mehanizam straha, dodaje Hajrić. Mnogi će se, pojašnjava, odlučiti da ne prime vakcinu jer tako ne može doći do nekih kontraindikacija, iako je zabeleženo da ih nema. U Srbiju je prema zvaničnim podacima stiglo oko 2 miliona doza vakcina, najviše kineskog proizvođača Sinopharm. Srbija je među prvim u Evropi koji su se odlučili za vakcinaciju stanovništva tom vakcinom, uprko sumnjama naučnika zbog manjka zvaničnih informacija o kvalitetu vakcina. Pored te, u Srbiju je stiglo i preko 150.000 doza američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, kao i ruskog Sputnik V, koji takođe nema dozvolu svetskih agencija. Građanima je od nedavno dostupna i vakcina AstraZeneca britanskog Oxforda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da policija sumnja u istinitost iskaza koji je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza dao na jučerašnjem informativnom razgovoru, potvrdivši da je Kokeza odbio poligrafsko testiranje. Vulin je za televiziju Pink naveo da će policija nastaviti istragu, kao i da je Kokezu predsjednik Višeg suda Aleksandar Stepanović savjetovao da odbije poligraf. Saslušanje u svojstvu građanina, poligraf nije dokaz na sudu, ali je gotovo nepogrešivo usmerava na ono što je istina, rekao je Vulin. Dobio sam sve neophodne informacije i ne bih da se izjašnjavam, osim da ne razumem zašto je čovek u kojeg sam imao poverenje odbio poligraf, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući privođenje Slaviše Kokeze. Roditelji mladića koji su nestali tokom kriminalnih obračuna u protekle dve godine apelovali su na predsjednika Srbije da ne objavljuje fotografije i snimke ubistava do kojih je policija došla u istrazi grupe Veljka Belivuka, preneo je Krik. Vučić je u subotu na televiziji Prva najavio da će najkasnije do četvrtka objaviti detalje iz istrage, koji će, kako je rekao, šokirati građane Srbije, ali i celu Evropu i svet, kao i da će ljudi morati da sklone svoju decu kada budu vidjeli šta su državni organi otkrili. Međustranački dijalog pod pokroviteljstvom Skupštine Srbije uz posredovanje Evropskog parlamenta počeće danas videokonferencijom predsjednika Skupštine Ivice Dačića sa predsjednikom spoljnopolitičkog odbora Davidom McAllisterom. Sastanku će prisustovati i predstavnici Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, kao i bivši poslanici tog parlamenta Edward Kukan i Knut Fleckenstein. Nakon toga, kako je najavljeno, sredinom marta trebalo bi da usledi razgovori sa političkim strankama, ali ko će stranke predstavljati u tom dijalogu još nije nije poznato. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak počinje danas trodnevnu posetu Kosovu. On će posjetiti Srbiju u sredu i četvrtak, 3. i 4. marta, dok će 4. i 5. marta posjetiti Crnu Goru. Tokom boravka u Prištini Lajčak će se sastati sa predstavnicima institucija i političkih stranaka Kosova, kao i sa predstavnicima Evropske unije. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije izjavio je juče tokom posete manastiru u Jasenovcu da to mesto treba da bude temelj iz kojeg će se širiti poruke mira.
Evanđelje nije nikakva nerazumljiva filosofija. Evanđelje otkriva istinu da baš zato što smo slika i ikona Božja, svi smo braća i svi smo pozvani da budemo braća.
U Jasenovcu su bili i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Porfir je u subotu posjetio stradale u zemljotresu na Baniji. Reditelj Emir Kusturica odbio je kandidaturu za članstvo u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti uz opasku da ne vjeruje u dobre namjere predsjednika SANU-a Vladimira Kostića. Kusturica je u otvorenom pismu naveo da brisanje sa spiska potencijalnih kandidata zato što ga je za članstvo na Kostićev zahtjev predložilo odjeljenje za jezik i književnost. Kusturica je ocenio da je umjesto toga trebalo da ga kandiduje novo stvoreno odjeljenje za umjetnost SANU, gdje su kandidati scenski umjetnici. Kusturica je na portalu Iskra naveo da bi trebalo da citat bude i slep kod očiju, pa da poveruje kako predsjednik SANU-a, koga naziva osvetoljubivim, nema većinu svojih ljudi u odjeljenju jezika i književnosti i kontrolu nad armijom akademika u drugim odjeljenjima kod kojih će izdejstvovati sve što zamisli, završen citat.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell osudio je represiju nad demonstrantima u Mjanmaru i potvrdio usvajanje sankcija toj zemlji. Pucajući na nenaoružane građane, snage bezbednosti pokazale su očigledno nepoštovanje međunarodnog prava i moraće da snose odgovornost za to, rekao je Borrell. Najmanje 18 ljudi je poginulo, više 30 je ranjeno širom Mjanmara tokom jučerašnjeg obračuna bezbednostnih snaga sa demonstrantima protiv vojne vlasti, saopštila je kancelarija Jedinjenih nacija za ljudska prava. Vodeći ruski opozicionar Aleksej Navalni odveden je u oblast oko 200 km istočno od Moskve, u kojoj će u jednoj od kaznenih kolonija izdržavati kaznu od 2,5 godine zatvora. Gde se tačno nalazi Navalni nije bilo poznato od 25. februara, kada je odveden iz moskovskog zatvora u kojem je bio od hapšenja 17. januara.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlasti u Nigeriji sve više su izložene oštrim kritikama stanovništva jer ne uspevaju da zaustave talas nasilja u najmnogoljudnijoj afričkoj državi, koja se posljednjih godina suočava sa učestalim napadima militantne grupe Boko Haram. Ubistva, seksualno nasilje i masovne otmice učenika su u porastu u ovoj afričkoj državi, pišu svjetski mediji, napominjući da vlasti još tragaju za više od 300 učenica otetih pre nekoliko dana. 17. februara 27 učenika, 3 zaposlene i 12 članova njihovih porodica oteli su pripadnici naoružane bande koja je upala u vladinu srednju školu u okrugu Kagara u državi Niger, kada je jedan dečak ubijen tokom upada, prenela je agencija Reuters. Nakon njihovog puštanja 27. februara, jedan od svedoka izjavio je za Reuters da je video dečake kako sa naoružanim obezbeđenjem hodaju selom i da se neki bore da ustanu i traže vodu. Vladin zvaničnik rekao je da su dečaci bili starosti između 15 i 18 godina. Njihovo oslobađanje, dodaje Reuters, stiže samo dan nakon upada u školu u državi Zamfara, gdje su naoruženi ljudi zarobili više od 300 devojčica za kojima policija još uvijek traga. Otmica više od 300 učenica na severozapadu Nigerije treća je masovna otmica dece od decembra u najmnogoljudnijoj afričkoj naciji, piše Washington Post, dodajući da niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali da grupe lokalno poznate kao razbojnici sve češće će uzimaju učenike za taoce radi otkupnine, zbog čega Nigerijci traže od vlasti da proglase vanredno stanje. Uzimanje taoca sve je veći posao u zemlji, ukazuje Washington Post, dodajući da su između 2011. i 2020. Nigerijci platili najmanje 18 miliona dolara za oslobađanje otetih građana, navodi se u izveštaju konsultantske firme SB Morgan, koja je prikupljala podatke iz otvorenih izvora. 60% tog iznosa utrošeno je u drugoj polovini tog razdoblja, što znači da se problem intenzivira, navode autori izveštaja. Pojedini vladini zvaničnici smatraju da je povećanje otmica delimično podstaknuto značajnim vladinim isplatama u zamenu za decu, iako nigerijska vlada redovno negira takve isplate. Ipak, piše Guardian, sve češći kriminalni napadi na šumske regije posljednjih godina eksplodirali su u razornu bezbednosnu krizu. Mnogi Nigerijci, prenosi BBC, proizvode sopstvenu električnu energiju, pumpaju vlastitu vodu, organizuju privatne škole za svoju decu i slično. Taj potez je prema mnogima, ukazuje britanski servis, bio odgovor na rastuću nesigurnost u zemlji i strahove od nekontrolisanog krvoprolića. Osim otmica političara, privrednika i učenika na severu Nigerije, koji obično budu pušteni nakon plaćanja otkupnine, ostale nigerijske regije suočavaju se s mnoštvom bezbednosnih problema, poput napada militantnog Boko Harama, sukoba poljoprivrednika i stočara, otmica, piratstva i oružanih pljački.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
U Novom Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Srbija prezadužena. Sagovornici Omera Karabega su ekonomisti Danica Popović i Goran Radosavljević.
Gospođo Popović, da li novac kojim se kupuju vakcine potiče i zaduživanja, a dobro je što je vlast kupila toliko vakcina, tako da je Srbija trenutno zaista među najboljima u Evropi po broju vakciniranih, ali javnost nije saznala po kojoj ceni su vakcine kupljene. Zašto se to krije?
Da je to jedina stvar koja se krije, evo ja bih danas častila prijatelje Luka Fars. Mi ništa ne znamo, mi ni jedan ugovor, ni pravljanje aerodroma, ni kupovinu aviona, ni jedan ugovor mi ne znamo, niti oni žele nama da pokažu. Tako da je ovo 1001. koji je tako napravljen, ovog puta, kao što ste i vi rekli, to je prilično odlično izvedeno, svi smo vakcinisani već, to ide užasno brzo i Srbija ima tu osobinu i uvijek je imala, kao i stara Jugoslavija, da kada dođu te kritične situacije, da odjednom se ljudi pokupe, da budu užasno efikasni. A ko će da plati? Ja mislim da zaista niko ne zna. Moguće je da smo se sada i zadužili beskamatno za neke nove usluge koje ćemo činiti ili za ogromne kamate, mi ne znamo, mi to jednostavno ne znamo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radosavljeviću?
Svakako, netransparentnost je nešto što ovu vladu prati konstantno, ali ta netransparentnost je tokom krize doživjela stvarno istorijske razmjere. Mi ne znamo ni koliko je koštala bolnica koja je hitno izgrađena, pa čujemo da košta 2000 evra kvadrat, dva dana kasnije prokišnjava. Apsolutno ne znamo iz čega su i koliko su plaćene vakcine. Mislim da u ovoj zemlji stvarno niko ne bi pravio problem, da je veći problem bio da nema vakcine nego da ih ima, ali se bojim da ta netransparentnost uvijek na kraju dana se završi preko leđa građana i da nas to košta mnogo više, možda ne finansijski, ali kroz neke druge ustupke koje Srbija često daje bilateralnim donatorima, da ih tako nazovem. E, tako da, osim što mogu da kažem da je čitava ta priča koja prati od početka COVID krize dobila jedan novi stepen netransparentnosti, usvojili smo budžet krajem prošle godine, već na početku godine taj budžet više nije budžet, jer sad pričamo već od stotinama miliona evra nove pomoći koje nisu bile budžetirane tada. Tako da, prosto, državna kasa je postala jedan protočni bojler gde neko ad hoc sada donosi odluke o trošenju sredstava, o tome da smo videli ugovor ili nešto, to više uopšte nije ni tema. I ako pogledate i bacite sve te vakcine na papir i neka cena, recimo samo tih milion doza kineskih vakcina, tako velike tranše u budžetu bi morale da se vidite, a vi ih nigde ne vidite. To je samo jedan primjer, da ne pričam kada je prošle godine povećana potrošnja različitih budžetskih korisnika zbog COVID-a, prebačeno i 200 miliona evra na račun jedne institucije koja se bavi, uslovno rečeno, kapitalnim investicijama, gradnje bolnice i tako dalje, ne zna se zašto ta sredstva potrošena. Za 200 miliona evra možete da zagradite ceo klinički centar.
Gospođo Popović, predsjednik Vučić kaže deci nećemo ostavljati dugove. Znači li to da će ova generacija vratiti sve dugove?
Pa ne znam, zato što ne znam da li će otići. I moja čerka se sprema na master u inostranstvo. Da li će ona vraćati ili neće, ja zaista ne znam. Ako se promeni ambijent, hoće sigurno. Vratit će se, vraćat će dugove i bit će im divno ovde. Ako se ne promeni, od toga zavisi, od toga da li će ova vlast jednog dana otići, da li će se napraviti neki normalan ambijent i onda će ta deca vraćati dugove u zemlji i praviti veliku stopu rasta i nikakav problem to ne mora da bude. To je ta optimistička varijanta.
Gospodine Radosavljeviću, po društvenim mrežama ljudi prave viceve na račun Vučićeve parole na prošlogodišnjim izborima koja je glasila Vučić za našu decu, aludirajući da će Vučić toj deci ostaviti dugove. Hoće li im ostaviti dugove?
Ova vlast će svakako ostaviti dugove. Svakako će zavisiti ko će te dugove vraćati od onoga ko će ostati u ovoj zemlji. Možda će u nekom pesimističkom scenariju ostati samo njihova deca pa će te dugove vraćati, a ova ostala će nastaviti da žive negdje drugde. Ja verujem da do toga neće doći i dugoročno posmatrano za sve ekonomske probleme postoje rešenje. Ono što nedostaje uvek je politička volja da se ta rešenja implementiraju. Tako da ja se nadam da će jednog trenutku u Srbiji postojati i te političke volje da se ta ekonomska rešenja implementiraju i da ove priče koje mi sada vodimo će se svesti na to da li je dug 58,6 ili 59,2% i kako da ga smanjimo za tih 0, nešto. Nažalost, dok do toga dođemo još je dalek put i mislim da se mi i dalje trenutno nalazimo na nekim osnovnim postulatima na kojim osnovama da postavimo našu ekonomiju, a ko će vraćati dugove zavisi će da li budemo uspeli da postavimo neki sistem na noge ili ne. Ukoliko ga, kao što je profesorka rekla, ne postavimo, naša i neka druga deca će vraćati neki dug u nekoj drugoj zemlji.
Ceo most potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za Privrednu komoru Srbije i privrednike u regionu od velikog je značaja da Kosovo dobije viznu liberalizaciju, rekao je u intervju za naš program Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Đurđević je ocenio i da građani i privreda ne treba da budu taoci ratnih i posleratnih politika. O tome kakva je privredna razmena Srbije i Kosova, zašto je važno da BiH ukine vize sa Kosovom, te koje su najveće prepreke regionalnom privrednom razvoju, sa Đurđevićem razgovara Gordana Ćosić.
Predstavnici Komorskog investicionog foruma, Zapadno-Balkanske šestorke, asocijacije koje okuplja privredne komore Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova i Srbije, na sastanku održanom 3. februara u Privrednoj komori Srbije, zatražili su od Bosne i Hercegovine ukidanje viza i svih drugih ograničenja za slobodu kretanja građana Kosova, a poslali su i jasnu poruku u Evropskoj uniji o nužnosti usvajanja vizne liberalizacije za Kosovo. Nakon sastanka, privrednici Zapadnog Balkana donosiocima odluka poslali su poruku: građanima regiona dajte budućnost, a ne prošlost. Gospodine Đurđeviću, šta ova poruka konkretno znači?
Pre svega da posledice sukoba bivše Jugoslavije na neki način još uvijek postoje. I mnogi političari u regionu tu jednu podelu koja je nastala krvavim sukobom i dalje eksploatiše i koriste. I ona se koristi za i političkim ciklusima i za političku unutrašnju i za spoljnu upotrebu i jednostavno sa takvom retorikom, sa takvim političkim stavom ne možete očekivati da dođe do jednog, ali da kažem, jasne političke volje za stvaranjem zajedničkog tržišta i za jednog prostora saradnje koji pre svega zahteva visok stepen poverenja i neki način zajedničke političke želje da se stvari prevaziđu i da se ove naše zemlje svako svojim tempom, ali na kraju budu članice Evropske unije.
Kakva je trenutna situacija u smislu funkcionisanja privrede u regionu i koje su najveće praktične barijere u poslovanju?
Prvo možemo reći da su one koje su najznačajnije i najdubinske, to su one barijere koje su rezultat neujednačenog tempa usklađivanja propisa zemalja regiona sa propisima i pravnom tekovinom Evropske unije. Dolazi do razlika između standarda koji se pre svega održavaju u zahtjevima za zdravstvene i sanitarne propise, kvalitet, bezbednost proizvoda, samim tim onda ne priznaju međusobno izveštaj i certifikat o kvalitetu, bezbednosti proizvoda, ali sve u svemu se vodi na neku vrstu, da kažem na kraju krajeva, neku političku volju koja bi trebalo da postoji i da onda bude prenesena na sve nivoe državnih institucija da praktično rade na uspostavljanju tog zajedničkog tržišta, u uspostavljanju tih barijera i uspostavljanju tih standarda poslovanja.
Šta znači za privredu regiona, a posebno za privredu i privrednike iz Srbije, vizna liberalizacija za Kosovo?
Ono što mi kao upravni odbor Komorskog institucionalnog foruma želi da istaknemo jeste u stvari podrška našim kolegama s Kosova koji nemaju tu mogućnost pre svega da putuju u Evropsku uniju, a drugo i ne mogu da putuju u Bosnu i Hercegovinu. A Bosna i Hercegovina i Kosovo i ostale strane su članice CEFTA sporazuma i kao takve su se dogovorile i prihvatili, obavezale da praktično te barijere skinu. Mi smo to više puta isticali kao privredne komore da je ta situacija diskriminatorska, nije fair, nije u duhu regionalne saradnje, društvenih odnosa.
Kakva je trenutno saradnja Privredne komore Srbije sa Privrednom komorom Kosova?
2013. godine je došlo do potpisivanja memoranduma o razumevanju, saradnje, dogovora o rešavanju sporova i onda je krenulo se u rešavanje, posredovanje kod nadležnih organa, agencija, se dođe do usaglašavanja pre svega certifikata iz raznih oblasti kako bi mogla roba da teče kroz legalne tokove. I mi smo usaglasili preko 40 certifikata, ali ostalo još toliko da bude usaglašeno. Učestvovali smo u pokušajima da dođe do uspostavljanja poštanske službe između Srbije i Kosova, do uspostavljanja železnice između Srbije i Kosova i do uspostavljanja avio saobraćaja. Dakle, mi smo tu još tada krenuli u tu neku aktivnost. Međutim, i tada kao i sada su neki politički, ajde da kažem, zazvori bili jači.
Kaže savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević. Ceo intervju potražite na slobodnaevropa.org. Zadruga Poljoflora iz Toponice kod Kragujevca izvezla je 2020. na tržište Evropske unije 2400 tona kiselog kupusa u vakum pakovanju. Najveći potrošači su Nemačka i Francuska, a slede skandinavske zemlje i države Beneluksa, prenosi Branko Vučković.
Ljubiša Spakić, osnivač Zadruge Poljoflora, čiji je kiseli kupus u vakum pakovanju postao jedan od agrarnih brendova Srbije, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je prošle godine zapadnoevropskom tržištu isporučeno 120 šlepera kupusa.
Tako da smo prošle godine 2020. godine proizveli 2500 tona kupusa kiselog. To je negde oko 120 šlepera. Da bi to proizveli, trebalo nam je 3000 tona sirovog svežeg kupusa.
Kupus holandske sorte Bravo Zadruga Poljoflora proizvodi, kiseli i vakumira u ekološki zaštićenoj sredini pored Gružanskog jezera i preko kompanija Global iz Pariza i Hanex iz Hamburga prodaje širom zapadne Evrope, najviše u Nemačkoj, Francuskoj, Skandinaviji i Beneluksu.
Kad plasiramo proizvode na tako probirljivo tržište i zasebno kao što je zapadna Evropa, ona o svemu moramo voditi računa, a prvo o kvalitetu. Što se kaže, ono 3K, kvalitet, kvantitet i kontinuitet. Kad je u pitanju kvalitet, tu imamo kakav certifikat, znači sve je po tim standardima urađeno od pogona do pakovanja do svega.
Spakić je rekao da se njihov kupus pakuje kao cela glavica u obliku rezanca ili listova za sarmu. Prema narudžbinama iz Pariza i Hamburga, Francuzi najviše kupuju cele glavice, a Nemci rezanac, ali se i kod njih sve više traže pakovanja listova za sarmu.
U zadnje vreme, i na njenim menima se pojavljuje sarma, inače oni najviše prave te podvarke, ne rade ovaj kupus kao što mi radimo, ali tu dosta ima Turaka, Arapa, ovi sa Balkana i oni hoće i da kuvaju kupuci, sarme i salata se jede normalno.
Ove jeseni Poljoflora je isporučila prvi kontingent svojih proizvoda od kiselog kupusa za tržište Sjedinjenih Američkih Država i postoji realna mogućnost da sa američkim partnerom bude potpisan dugoročni izvozni ugovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.